VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 7 November 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni dan operator Nick Ivanov, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar di Selasa pagi ini? Sedang bersiap-siap untuk aktivitas sepanjang hari ini atau jangan-jangan Anda sudah ada di perjalanan menuju kantor? Apapun itu, kami akan menemani pagi Anda dengan sejumlah laporan pilihan. Pendengar, akhir pekan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memulai rangkaian kunjungan ke Timur Tengah.
Sementara itu, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang menggelar aksi di sebuah pangkalan udara yang menampung pasukan Amerika di Turki Tenggara beberapa jam sebelum kedatangan Blinken pada hari Minggu.
Juga jangan lewatkan laporan tentang bantahan Mercy terhadap klaim Israel bahwa rumah sakit Indonesia digunakan untuk membantu Hamas.
Hanya untuk melayani pelayanan pengobatan bagi korban-korban atau bagi masyarakat Gaza khususnya.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia disampaikan rekan kami, Eva Mazreva.
Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Senin mendesak gencatan senjata kemanusiaan untuk Gaza yang menurutnya telah menjadi kuburan bagi ratusan anak-anak Palestina setiap hari. Jalan ke depan sudah jelas, katanya para wartawan di gedung PBB. Gencatan senjata kemanusiaan sekarang juga.
Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day.
Guterres mengatakan semua pihak juga harus menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional dan bahwa tidak ada pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum itu. Ini berarti pembebasan tanpa syarat bagi para sandera di Gaza sekarang juga, ujarnya, mengenai 240 laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang diculik Hamas dalam serangan teror 7 Oktober lalu. Saya tidak akan pernah mengalah dalam mengupayakan pembebasan mereka dengan segera, ujarnya. Lebih jauh, Guterres juga mengatakan menghormati hukum humaniter internasional berarti melindungi warga sipil, termasuk tidak menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, baik yang berada di rumah sakit, fasilitas PBB, tempat penampungan maupun di sekolah-sekolah Gaza, juga meningkatkan bantuan dan bahan bakar ke wilayah yang terkepung itu. Tidak ada satupun dari seruan ini yang boleh bergantung pada lainnya, ujarnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa tidak akan ada jeda kemanusiaan kecuali semua sandera dibebaskan. Pemerintah Afrika Selatan hari Senin mengatakan pihaknya akan menarik kembali semua diplomatnya dari Israel. Langkah ini diambil untuk menunjukkan keprihatinan negara itu atas situasi di Gaza. Selain itu, Afrika Selatan mengatakan posisi duta besar Israel untuk negara itu menjadi semakin tidak bisa dipertahankan dan menuduh diplomat Israel itu telah melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan mereka yang mengkritisi Israel. Pemerintah Afrika Selatan telah memutuskan untuk menarik semua diplomat di Tel Aviv, ujar Kumbutso Nasifeni, seorang menteri di kantor kepresidenan. Pretoria telah sejak lama menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina dan Kongres Nasional Afrika sering mengaitkan dengan perjuangan mereka melawan apartheid. Menteri Luar Negeri Naledi Pandor mengatakan ditariknya para diplomat itu adalah praktek normal. Ia menambahkan bahwa utusan itu akan memberi pengarahan lengkap kepada pemerintah yang kemudian akan memutuskan apakah itu akan dapat membantu ataukah akan hubungan berkelanjutan benar-benar bisa dipertahankan atau tidak. Donald Trump pada hari Senin menyampaikan kesaksian bahwa perusahaannya tidak memberikan estimasi yang akurat atas banyak propertinya. Hal itu disampaikan secara bertele-tele di atas kursi saksi dalam satu sidang penipuan perdata di New York. Mantan Presiden Amerika ini mengatakan perusahaannya menilai terlalu rendah Mar-a-Lago dan lapangan golf Doral di Florida, serta menilai terlalu tinggi apartemen Trump Tower. Namun Trump berusaha meminimalkan pentingnya estimasi itu yang menurut para jaksa negara bagian telah digelembungkan demi mendapatkan persyaratan pembiayaan yang jauh lebih baik. Hakim Arthur Engoron telah memutus estimasi itu curang. Dalam gugatan hukum yang disampaikan jaksa negara bagian New York, menilai bahwa estimasi itu menyesatkan para pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi, sehingga membuat mereka kehilangan $100 juta dan melebih-lebihkan kekayaan Trump sebesar $2 miliar. Trump berulang kali mengatakan bahwa kasus ini adalah upaya mencari-cari kesalahan. Ia menuduh Hakim Engoron dan Jaksa Agung New York, Leticia James, memiliki bias politik terhadapnya. Engoron menegur pernyataan Trump itu dan mengancam akan mempercepat waktu untuk memberikan kesaksian. Ia juga minta pengacara Trump untuk mengendalikan kliennya. Presiden Joe Biden dikenal kerap menumpang kereta api di Amerika, Amtrak, dan kini ia mempromosikan investasi baru federal untuk rute kereta api di koridor timur laut yang padat.
We're also investing $9 billion to replace over 1,000 trains and train cars.
Presiden dari Partai Demokrat itu melakukan perjalanan ke Bear, Delaware, dan mengumumkan pendanaan baru lebih dari $16 miliar untuk 25 proyek kereta api penumpang antara Boston dan Washington. Bear terletak sekitar 20 km dari rumah Biden di Wilmington. Biden berpidato di Amtrak Bear Maintenance Shop, tempat pemeliharaan dan perbaikan kereta api. Investasi itu akan membantu kereta api berjalan lebih cepat, mengurangi penundaan, dan menciptakan lapangan kerja. Dana itu berasal dari Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan sekitar $1 triliun yang diteken oleh Biden hampir 2 tahun lalu. Undang-undang itu adalah salah satu dari beberapa pencapaian legislatif yang kerap digembar-gemborkan Presiden, sementara ia bersiap mencalonkan diri kembali. Dari undang-undang itu, Amtrak akan mendapat investasi baru sekitar 66 miliar dolar. Selama 36 tahun menjadi senator, Biden selalu melakukan perjalanan pulang-pergi dari Wilmington ke Washington setiap hari. Ia mengatakan dia telah menempuh jarak lebih dari 1,6 juta kilometer dengan Amtrak selama karirnya sebagai abdi rakyat. Amtrak menawarkan sekitar 800 ribu rute perjalanan setiap hari di koridor timur laut.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Turki dalam rangkaian perjalanannya ke sejumlah negara Timur Tengah untuk mengatasi perang Israel-Hamas. Turki merupakan negara sekutu yang strategis sekaligus sulit bagi Amerika, di mana presidennya Recep Tayyip Erdogan secara vokal mengkritik serangan Israel ke Gaza. Ikuti laporan Rifan Diwastono berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Senin mengatakan bahwa Washington bekerja dengan sangat keras untuk meningkatkan secara signifikan jumlah bantuan bagi warga sipil yang terjebak di Gaza. Blinken mengadakan pembicaraan langsung selama 2,5 jam dengan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dengan fokus meredakan amarah Turki terhadap Israel dan Barat. Turki adalah salah satu sekutu paling strategis namun sulit bagi Amerika. Turki, yang merupakan anggota NATO, semakin vokal mengkritik cara Israel melancarkan serangan terhadap militan Hamas selama sebulan terakhir setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu, serangan paling mematikan di negara itu. Selain mengenai bantuan, Blinken dan Menlu Turki mendiskusikan upaya untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan dan mengupayakan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
We're making sure that the different influence and relationships.
Kami memastikan bahwa berbagai pengaruh dan hubungan yang dimiliki negara-negara di kawasan ini, termasuk negara-negara yang saya kunjungi atau ajak bicara, digunakan untuk memastikan bahwa konflik dan krisis ini tidak meluas. Yang sangat penting adalah pembicaraan yang kami lakukan tentang bagaimana kami dapat menetapkan syarat-syarat perdamaian yang adil, tahan lama, dan berkelanjutan.
Sementara itu, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang menggelar aksi di sebuah pangkalan udara yang menampung pasukan Amerika di Turki Tenggara beberapa jam sebelum kedatangan Blinken pada hari Minggu. Ratusan pengunjuk rasa lainnya berdemonstrasi di luar gedung Kementerian Luar Negeri Turki ketika pertemuan dilangsungkan. Seorang sumber diplomatik Turki mengatakan Menlu Turki Hakan Fidan mendesak Biden untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Fidan juga mengatakan kepada Menlu Amerika Serikat Blinken bahwa mengebom sasaran sipil dan menghancurkan infrastruktur di Gaza merupakan tindakan yang tidak dapat diterima, kata sumber tersebut kepada kantor berita AFP. Sementara itu, Perdana Menteri Irak Mohammed al-Sudani mengunjungi Iran pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan mengenai konflik Israel-Hamas. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan,
yang kita lihat dari Amerika adalah mereka memveto resolusi yang diajukan di Dewan Keamanan PBB dan mereka pada praktiknya membiarkan rezim Zionis lebih terbuka melakukan pembunuhan dan pembantaian. Kami menyalahkan Amerika dan negara-negara lainnya yang mendukung rezim Zionis atas kejahatan tersebut.
Sebelumnya pada hari Minggu, al-Sudani bertemu dengan Blinken, sementara Washington meningkatkan diplomasinya dengan negara-negara Timur Tengah yang penduduknya marah atas serangan Israel di Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, berikut akan saya bacakan laporan reporter VOA Veronica Balderas Iglesias terkait upaya jeda kemanusiaan di Gaza.
Meskipun perbedaan pendapat dengan para pemimpin Arab terkait gencatan senjata di Gaza masih berlanjut, Amerika Serikat telah menganjurkan ada jeda kemanusiaan. Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi pernyataannya pada Minggu bahwa tanpa kembalinya para sandera yang ditawan Hamas, gencatan senjata tidak akan terjadi. Dalam kunjungan mendadak ke Irak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan seluruh pihak ketiga pihaknya melawan upaya untuk memperluas perang Israel-Hamas.
Kepada siapapun yang mungkin mengambil keuntungan dari konflik di Gaza untuk mengancam personel kami di sini atau di lokasi manapun di kawasan itu, jangan lakukan itu.
Komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan dukungan solusi dua negara juga menjadi bagian dari topik yang disebut Blinken dia diskusikan selama pertemuan pada Minggu pagi dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas di tepi barat. Blinken mengadakan pertemuan sepanjang akhir pekan lalu dengan sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa Amerika Serikat tidak mendukung gencatan senjata dengan segera dalam perang Israel melawan Hamas karena itu akan memberi kesempatan kelompok yang dilabeli kelompok teror oleh Amerika Serikat untuk berkonsolidasi. Deputi Penasihat Keamanan Nasional John Feiner menjabarkan ini dalam acara This Week di stasiun televisi ABC.
Although we have made clear that we would support and are advocating,
kami menegaskan bahwa kami akan mendukung dan menyerukan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan didistribusikan agar berpotensi memfasilitasi pembebasan lebih banyak sandera.
Namun gencatan senjata tidak akan dideklarasikan hingga grup militan Hamas membebaskan para sandera yang mereka culik dalam serangan teror pada 7 Oktober, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika berkunjung ke pangkalan Angkatan Udara Israel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tampil dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC menyebut bahwa dia akan berkunjung ke Israel jika kondisi memungkinkan untuk memfasilitasi kembalinya warga Ukraina yang terlantar. Dalam acara itu dia juga ditanya apakah dia yakin bahwa Israel mematuhi hukum perang.
Jika teroris menyerang, jika mereka memenggal anak-anak, kita punya hak sepenuhnya untuk membela rakyat dan membela negara kita. Jika kita bisa membuka koridor kemanusiaan, membawa tahanan perang, membantu penduduk yang tidak terlibat di sana, seluruh dunia harus melakukan ini.
Pernyataan itu dia sampaikan setelah Kepala Program Pangan Dunia, Cindy McCain, memperingatkan kembali bahwa Gaza kehabisan suplai makanan dan bahwa krisis ini mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. The Voice of America,
VOA. Pendengar, Mercy membantah tuduhan Israel bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza dilalui jaringan terowongan Hamas dan digunakan untuk menyerang Israel. Mercy menegaskan bahwa rumah sakit itu sejak awal dibangun untuk pengobatan bagi warga Gaza semata. Eva Mazreva melaporkan.
Pendengar, Mercy yang mengelola operasi rumah sakit Indonesia di jalur Gaza hari Senin membantah tuduhan yang disampaikan juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF, Daniel Hagari, yang mengatakan Hamas beroperasi di rumah sakit di jalur Gaza yang telah terkepung dan memiliki jaringan labirin terowongan bawah tanah yang membentang di bawah beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui berbagai aplikasi pada hari Senin, Presidium Mercy Dr. Henry Hidayatullah dengan tegas membantah tuduhan itu.
Dengan tegas menyampaikan bahwa rumah sakit Indonesia yang berdiri di Gaza Palestina merupakan rumah sakit yang spesifik dibangun hanya untuk melayani pelayanan pengobatan bagi korban-korban atau bagi masyarakat Gaza khususnya dalam memberikan pengobatan.
Lebih jauh, Henry menegaskan Rumah Sakit Indonesia tidak memiliki hubungan dengan gerakan apapun, fokus hanya pada bantuan medis. Kami tidak pernah membuat terowongan apapun dalam rumah sakit. Rumah sakit ini murni untuk bantuan medis warga Palestina di jalur Gaza, ujarnya. Menjawab pertanyaan wartawan tentang keamanan di rumah sakit demi memastikan agar bahan bakar tidak direbut Hamas, Henry mengatakan secara manajemen telah menyerahkan soal pengelolaan rumah sakit kepada pemerintah setempat. Kami hanya mendukung apa yang dibutuhkan rumah sakit dalam kaitan dengan kebutuhan medis, ujarnya. Sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, Rumah Sakit Indonesia yang beroperasi mulai tahun 2016 itu kini melayani lebih dari 5.000 warga jalur Gaza.
Hamas is hiding behind hospitals.
Selain menyampaikan pernyataan tentang operasi Hamas yang menyalahgunakan fungsi rumah sakit, termasuk membangun jaringan terowongan bawah tanah di beberapa fasilitas kemanusiaan di bawah Rumah Sakit Indonesia, juru bicara Angkatan Bersenjata Israel IDF Daniel Hagari juga menunjukkan foto-foto yang diklaimnya sebagai landasan peluncuran bawah tanah yang letaknya di samping Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza yang digunakan Hamas untuk menembakkan roket. Ada pula rekaman video yang menunjukkan satu lubang berbentuk persegi di tanah sebelah rumah sakit yang dikelola Mercy itu dan tembakan yang berasal dari jendela lantai atas rumah sakit yang menurut Hagari ditembakkan oleh militan Hamas.
Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening.
Di sini Anda dapat melihat tentara-tentara IDF menemukan mulut sebuah terowongan. Ini bagian dari sebuah operasi. Operasi darat yang dilancarkan di rumah sakit dan menunjukkan bahwa terowongan ini digunakan untuk infrastruktur teror di rumah sakit Qatar. Jika bukti ini belum cukup, kami juga menemukan terowongan di bawah rumah sakit ini. Teroris itu juga menembak tentara kami dari dalam rumah sakit tersebut.
Belum ada tanggapan dari pihak pasukan pertahanan Israel terhadap bantahan Mercy ini. Sefam Zreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita ikuti laporan ekonomi hari ini bersama Puspita Sariwati.
Sistem pangan dan pertanian menambah sedikitnya $10 triliun biaya tersembunyi pada perekonomian dunia setiap tahunnya akibat asupan makanan yang tidak sehat, emisi dan kekurangan gizi, kata Badan PBB hari Senin. Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO mengatakan pihaknya melakukan analisis di 154 negara untuk menentukan dampak sebenarnya dari sistem pertanian pangan. Menurut perkiraan FAO, biaya tersembunyi yang dihitung secara global bernilai sekitar $12.7 triliun pada tahun 2020, mewakili hampir 10% dari produk domestik bruto dunia. Masa depan sistem pertanian pangan dan tentu saja planet kita bergantung pada kesediaan kita untuk mengakui kerugian yang sebenarnya dan memahami bagaimana kita semua ikut menjadi penyebabnya, kata Direktur Jenderal FAO, Gu Dongyu. Studi itu mendapati 73% biaya tersembunyi terkait pola makan buruk yang syarat dengan makanan olahan, lemak dan gula sehingga menyebabkan obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes. FAO mengatakan dampaknya termasuk hilangnya produktivitas tenaga kerja. Beralih ke industri penerbangan. Maskapai penerbangan murah Irlandia, Ryanair, hari Senin mengumumkan dimulainya laba saham atau dividen tetap kepada para pemegang saham setelah laba bersih melonjak 72% pada semester pertama. Laba diperoleh karena naiknya harga tiket pesawat dan rekor lalu lintas penerbangan. Laba setelah pajak mencapai $2.4 miliar dalam 6 bulan hingga akhir September dari tahun ke tahun. Harga saham Ryanair naik 6% menjadi €16.12 di Dublin. Lalu lintas penerbangan meningkat 11% menjadi 105 juta penumpang dan harga tiket rata-rata naik hampir 25%. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masih bersama kami di siaran pagi ini dari Tanah Air, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Selasa ini akan membacakan putusan dalam perkara yang terkait dengan majunya anak Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sebagai calon wakil presiden. Akankah keputusan MKMK ini mengembalikan kepercayaan publik pada MK? Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Hujan kritik terhadap dinasti Jokowi tak terhindarkan pasca Mahkamah Konstitusi memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Putusan itu dinilai syarat konflik kepentingan karena diduga dikeluarkan untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo yang juga keponakan Ketua MK Anwar Usman untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa akan mengeluarkan keputusan soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia atau PBHI Julius Ibrani menilai apa yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengarah pada pelanggaran berat karena ada bukti-bukti administrasi.
Ini kan ada kehancuran demokrasi akibat proses yang brutal dan juga dugaan penyelundupan klausa yang mana nggak diajukan pemohon, nggak dibahas dalam sidang, nggak dibahas dalam RPH, tahu-tahu ada di amar putusan, yaitu sedang menduduki jabatan, bla 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 bla, padahal kan nggak pernah ditemukan ada selama pemeriksaan.
Menurut Julius, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa diajukan menjadi calon wakil presiden itu merupakan titik politik dinasti dan nepotisme antara Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Gibran. Jika keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengungkap adanya politik dinasti dan nepotisme, maka tambah Julius, artinya Majelis Kehormatan gagal mengembalikan kepercayaan publik, melanggengkan politik dinasti dan nepotisme yang sudah dikubur saat reformasi, serta menjadi titik tolak di mana masyarakat tidak akan percaya terhadap proses demokrasi Indonesia. Menanggapi kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Widodo Dwi Putro, dosen filsafat hukum di Universitas Mataram mengatakan, secara universal hakim secara otomatis akan langsung mengundurkan diri jika ada kepentingan dalam menangani sebuah perkara. Dalam kasus ini, tampak Anwar telah mendayagunakan hukum sebagai sarana untuk menjustifikasi kejahatan yang sempurna, ujarnya. Secara hukum, keputusan Majelis Kehormatan MK tidak dapat membatalkan putusan MK terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang dimanfaatkan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Tetapi sebagai lembaga etik, Majelis Kehormatan MK dapat memberikan rekomendasi yang biasanya didengar dan diimplementasikan.
Tetapi MK-MK sebagai lembaga etik dapat memutus atau mengatakan putusan yang cacat secara moral, putusan itu tidak layak untuk diimplementasikan. Karena apabila diimplementasikan akan membahayakan supremasi hukum itu sendiri.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Wisata berenang dan menyelam bersama hiu paus menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menilainya sebagai kegiatan ekowisata yang memberdayakan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai kegiatan yang justru mengancam populasi ikan besar yang terancam punah ini. Tim VOA akan melaporkannya untuk Anda.
Wisata berenang dan menyelam bersama hiu paus, Rhynchodon typus, menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menilainya sebagai kegiatan ekowisata yang memberdayakan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai kegiatan yang justru mengancam populasi ikan besar yang terancam punah ini. Adanya kontroversi terkait ekowisata hiu paus dibenarkan Sukirman Tilahungga, anggota tim monitoring hiu paus Gorontalo, sebuah tim khusus yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi masih ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu bisa berpengaruh terhadap habitnya si hiu paus, tapi juga ada sebagian yang mengatakan bahwa dampak dari interaksi wisata ini tidak berpengaruh apabila tetap dalam koridor, aturan, tata cara interaksi wisata hiu paus dengan menjaga jarak, tidak melakukan provokasi.
Sukirman sendiri berpendapat, ekowisata hiu paus di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, berusaha sungguh-sungguh memperhatikan upaya konservasi ikan besar yang tubuhnya bercorak totol-totol putih ini. Menurutnya, penyelenggaraan ekowisata ini sudah memiliki SOP atau Standard Operating Procedure mengenai bagaimana berinteraksi dengan hiu paus dan berusaha menegakkannya secara tegas. SOP itu termasuk menjaga jarak sekitar 3 meter dari kepala dan 4 meter dari ekor, tidak boleh menyentuh hewan jinak itu dan tidak boleh memprovokasi. Rani Ramadhani Yuneni, Koordinator Nasional untuk Program Spesies Laut yang Terancam Punah dan Dilindungi WWF, mengakui bahwa organisasinya ikut memprihatinkan perilaku tak bertanggung jawab pelaku wisata yang membahayakan hiu paus. Namun ia juga menegaskan bahwa ekowisata hiu paus juga memiliki manfaat positif, yaitu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesadaran akan konservasi ikan besar ini. Menurutnya, jenis ekowisata ini bisa dipertahankan sepanjang dampaknya diminimalisir dan tidak berubah menjadi wisata massal yang sering berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sebenarnya yang paling penting itu adalah adanya implementasi code of conduct. Karena itu juga penting dilakukan, mungkin nggak hanya untuk wisatawan, tapi juga kepada guide-guide.
Pendapat serupa dilontarkan Meizani Irmadiani, Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia.
Mungkin saya nggak bisa menggeneralisir, tapi di beberapa tempat sudah cukup bagus, tetapi memang perlu diperkuat. Jadi dari segi pengelolaan dan awareness itu masih perlu dilakukan kayak refresher gitu ya.
Baik Meizani maupun Rani sama-sama berharap bahwa kedepannya ekowisata hiu paus di Indonesia mengadopsi praktik-praktik yang diberlakukan jenis ekowisata serupa di negara-negara maju. Di Australia, kata Rani, operator ekowisata hiu paus diwajibkan memiliki izin operasi atau license dan penyelenggaranya juga memberlakukan tarif yang mengutamakan kepentingan konservasi hiu paus. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Antibodi yang ditemukan dalam hasil awal uji coba vaksin baru yang bersejarah diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi sebagian burung nasar di California yang terancam punah. Ikuti laporan selengkapnya.
Para ahli menghabiskan 40 tahun terakhir untuk berusaha mencegah kepunahan burung nasar ikonik dengan rentang sayap hingga selebar 3 meter itu. Populasi burung nasar di alam liar menurun menjadi kurang dari 350 ekor dalam kelompok yang tersebar dari kawasan barat laut AS hingga Baja California di Meksiko. Berkurangnya populasi itu karena flu burung mengancam upaya pelestarian yang akan mundur setidaknya satu dasawarsa. Kepala Dokter Hewan di Kebun Binatang California, Dominic Keller, mengatakan,
jadi apapun yang bisa kami lakukan untuk mencegah penyakit serius pada burung di kebun binatang, terutama burung nasar, merupakan sebuah langkah maju yang luar biasa. Sebagai dokter hewan, bagi saya, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya merasa begitu terhormat untuk ikut serta karena ini merupakan langkah pertama menuju perlindungan burung-burung dari penyakit yang seringkali berakibat fatal.
Burung nasar California adalah satu-satunya burung di AS yang telah disetujui untuk diberi vaksin baru flu burung yang diberikan pada musim panas lalu dalam uji coba di fasilitas di Los Angeles, San Diego, dan Oregon. Dominic Keller menambahkan,
jadi tujuannya adalah untuk melihat apakah kami dapat mengadaptasi vaksin dengan menggunakan spesies burung lain dan apakah vaksin itu terlebih dahulu aman untuk digunakan pada spesies lain. Dan salah satu spesies yang berisiko tinggi adalah burung nasar California.
Pihak berwenang meluncurkan penelitian itu menyusul kematian 20 burung nasar di alam liar di Arizona awal tahun ini yang merupakan bagian dari kawanan burung di barat daya AS yang biasanya mencakup sepertiga dari populasi burung nasar liar. Meskipun sebagian besar burung nasar yang telah divaksinasi akan dilepasliarkan ke alam liar pada akhir tahun ini, pemerintah masih menunggu hasilnya sebelum memutuskan burung nasar di alam liar harus ditangkap dan divaksinasi. Para pejabat telah memvaksinasi burung nasar di penangkaran dan di alam liar untuk melawan virus West Nile. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Terima kasih telah menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Madeyoni dan Nick Ivanov. Sampai jumpa kembali.